Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 20. je jul, ovo je subotnje izdanje emisija. Na početku najvažnije vijesti. Srpska crkva, politički pa onda vjerski činilac u Crnoj Gori, ocijenio ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. Bivši predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krsnići pozvan u Hag. Zaplijenjen britanski tanker u luci na jugu Irana. Vulkan Etna na Siciliji ponovo u erupciji. U emisiji se, kao i obično subotom, podsjećamo događaja ili tema koje su obilježile ovu sedmicu. Čućete i najslušanije priče iz regiona. Zašto je kosovski premijer Ramuš Haradinaj podnio ostavku?
Podnosim na opozivu ostavku sa pozicije premijera Republike Kosova. Želim da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i podršci. Razlog je taj što sam dobio poziv od specijalizovanih veća u Hagu kao osumnjičeni, kazao je premijer Kosova, sada u ostavci Ramuš Haradinaj.
Kako je naučno dokazano da je barska stara maslina jedna od najstarijih na svijetu? Tanja Andrić, Kulturni centar Bara.
Prije 4 godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Istanbulu rađena je analiza stabla i rezultati su pokazali da je zaista zasađena prije 2240 godina.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države ohrabruju evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, kazao je crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović nakon sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Filipom Rikerom tokom trećeg dana posjete Vašingtonu. Darmanović je u intervju za Glas Amerike kazao da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori plaši gubitka nekih monopola u nekim stvarima i ocijenio da nikakvog bezakonja i otimanja imovine neće biti, što, kako je rekao, garantuju odredbe predloženog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Darmanović je još podsjetio da je zakon naišao na prihvatanje svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, osim Srpske crkve. Govoreći o tome da li se ovo pitanje politizuje, Srđan Darmanović je odgovorio da je Srpska pravoslavna crkva, citat, prije svega politički činilac u Crnoj Gori, pa onda vjerski, kraj citata. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je odredbu zakona o Ustavnom sudu, kojem je bilo propisano da u svakom predmetu mora da odluči u roku od 18 mjeseci od dana pokretanja postupka. Na sajtu suda nakon jučerašnje sjednice je navedeno da su ukinuli tu odredbu i da će odluku o tome objaviti u Službenom listu. Postupak ocjene ustavnosti ove odredbe pokrenule su same sudije Ustavnog suda jer smatraju da su preopterećene, zbog čega se, kako je navedeno, i do sada dešavalo da nisu donosili odluke u tom roku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine u Hagu je pozvalo bivšeg predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnića na razgovor u Hag. On je na Facebooku u subotu potvrdio da je to bio poziv na razgovor 24. jula. Potvrdio je i da će se odazvati pozivu i pored, citat, ubjeđenja da je ovo politički sud formiran političkim pritiscima od ljudi koji nose čelne državne pozicije na Kosovu, kraj citata. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Nije naveo u kom je svojstvu pozvan. Ostavka Ramuša Haradinaja, premijera Kosova, je politički trik kojim on želi da dobije još veću popularnost, da pregazi svoje političke protivnike, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što je premijer Kosova Ramuš Haradinaj podnio ostavku zbog poziva suda za ratne zločine u svojstvu osumnjičenog. Vučić je naveo i da se plaši da politički razvoj događaja na Kosovu ide u smjeru za daljim odlaganjem razgovora Beograda i Prištine. U Vedrom polju u Hambarinama danas je klanjanje kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor Varoši. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, čiji su posmrtni ostaci uglavnom eshumirani na Korićanskim stijenama. Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani u različitim mezerijama, a u skladu sa željama njihovih porodica. Britanski tanker sa 24 člana posade, koji je zaustavljen prethodne noći, nalazi se u luci Bandar Abbas na jugu Irana, saopštile su danas iranske vlasti. Neimenovani zvaničnik luke u provinciji Hormozgan je izjavio da se tanker Stijena sudario sa ribarskim brodom, ali nije naveo druge detalje. Iranske su vlasti sinoć saopštile da je tanker zaustavljen zbog nepoštovanja međunarodnih pomorskih pravila, a britanski ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt izjavio da je Iran zaplijenio dva broda u Ormuzskom Oreuzu, ali je Iran ubrzo saopštio da je jedan od tih brodova pušten. Britanske vlasti su danas savjetovale britanskim brodovima da privremeno izbjegavaju zonu Ormuzskog Oreuza nakon što su iranske vlasti zaustavile jedan britanski tanker. Duboko smo zabrinuti zbog neprihvatljivih aktivnosti Irana koje predstavljaju očigledan izazov za međunarodnu slobodu plovidbe, izjavio je neimenovani zvaničnik britanske vlade, a prenosi AFP. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro ocijenio je kao ucjenu prijetnju Evropske unije o novim sankcijama ukoliko pregovori između vlasti i opozicije te zemlje, uz posredovanje Norveške, ne urode plodom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je ove nedjelje da će Evropska unija proširiti sankcije protiv vlasti u Venezueli ukoliko se pregovori završe bez jednog konkretnog rezultata. A Američko ministarstvo financija sa svoje strane je saopštilo da je uvelo sankcije protiv četvorice oficira vojno-obavještajne službe Venezuele poslije smrti jednog vojnika koji je uhapšen zbog navodnog učešća u pokušaju državnog udara. Vulkan Etna na Siciliji danas je u erupciji, pošto iz jednog kratera teče lava, saopštio Italijanski institut za geofiziku i vulkanologiju. Erupcija je isprekidana i lava teče na jugoistočnoj padini vulkana na 1,5 km od kratera. Vrhunac aktivnosti je zabilježen tokom noći. Dva aerodroma u Kataniji su bila privremeno zatvorena zbog pepela u vazduhu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmicu za nama u Crnoj Gori uglavnom su obilježile reakcije oko ponovnog izbora Vesne Medenice za predsjednicu najvećeg suda u zemlji, izvještavao je Predrag Tomović. Treći izbor Medenice otvara pitanje da li je time prekršen Ustav Crne Gore i da li je, kako smatraju u dijelu crnogorske javnosti, na sceni vladavina političke moći umjesto vladavine prava.
Nekadašnji ministar pravde, a sada ugledni advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da izborom Vesne Medenice po treći put na funkciju predsjednice Vrhovnog suda prekršen Ustav. Podsjetimo, Ustav Crne Gore je u julu 2013. godine amandmanima koji su stupili na snagu odmah zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta.
Za mene nema dileme da je prekršen Ustav. Naravno, uvijek kad se to desi na ovakvom nivou i u ovakvim slučajima sve otvore pitanje, a šta tek se može očekivati? Ako se ne možemo pouzdati u sud da će nas zaštititi od nezakonitosti ili da će nam pružiti makar ono što nam Ustav jamči, onda, Boga mi, ja nisam nikakav optimista vezan za perspektivu i za odgovor na to pitanje. Mi smo imali nekad jedan sistem u kojem je jedan vlasto držat izrekao nešto što je danas aktualno, a to je: pa što se ti pravnici drže zakona koji ko pijan plota. Međutim, nismo imali da su sudovi i organi koji biraju sudije zagazili u ovakvo kršenje Ustava ni u to vrijeme čak.
U međuvremenu, 11 najuticajnijih NVO u Crnoj Gori su u saopštenju za javnost oštro kritikovale treći izbor Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, ocjenjujući da je, citat, umjesto vladavine prava na snazi vladavina političke moći, koja lične interese pretpostavlja opštem interesu, kraj citata. Jedan od potpisnika tog saopštenja, Veselin Radulović iz Mansa, kaže:
ma ja nemam tu dilemu da je na taj način grubo prekršen Ustav, jer u suštini sudski savjet je, ono, da se laički izrazim, rekao da jedan plus jedan plus jedan nisu tri nego su dva.
A u Skupštini Crne Gore ove nedjelje premijerski sat izvještavao je Predrag Tomović o pitanjima koja su za predsjednika vlade Duška Markovića imali predstavnici poslaničkih klubova u parlamentu.
Poslanik DPS-a Miloš Nikolić pitao je premijera Markovića kako ocjenjuje aktualnu turističku sezonu i učinke vlade u oblasti turizma. I pored negativne kampanje, crnogorski turizam u prva četiri mjeseca ove godine bilježi rekordne rezultate, poručuje premijer Marković i naveo sljedeće statističke podatke.
Koji pokazuju da smo uspjeli da po prvi put u istoriji registrujemo više od 1 milion noćenja u ovom periodu. Prema preliminarnim podacima Centralne banke Crne Gore, u prihodima to izgleda ovako. Za četiri mjeseca ostvareni su direktni i indirektni prihodi od turizma u iznosu od 80,7 miliona eura ili 13% više nego u istom periodu 2018. godine.
Nakon pitanja poslanika vladajuće DPS o turističkoj sezoni, poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić pitao je premijera Duška Markovića koji je u državi donio odluku da prvi predsjednik Crne Gore, Momir Bulatović, koji je nedavno preminuo, ne bude sahranjen uz najviše državne počasti.
Dakle, Crna Gora je imala mnogo ljudi koji su je vodili, ali je on bio prvi za koga je glasao narod.
Uslijedio je odgovor premijera Markovića na poslaničko pitanje Andrije Mandića.
Znači, nije postojao zakonski osnov za odavanje počasti, niti inicijativa za donošenje poslane odluke u tom pravcu. Prema tome, nije se moglo zabraniti ili stopirati ono čega nema.
Rekao je u Skupštini premijer Duško Marković. Najnovije istraživanje javnog mnjenja podgoričke nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM pokazalo je da vladajuća DPS Mila Đukanovića je zabilježila drastičan pad povjerenja građana u odnosu na istraživanje decembra prošle godine. Kako je izvještavao Dimitrije Jovićević, trend pada povjerenja u odnosu na decembarsko istraživanje bilježe i opozicione demokrate Alekse Bečića.
Demokratska partija socijalista ima 34% podrške, SDP 3,1, SD 5,3, SNP 6,6, Demokratski front 15,6, Demos 3,7, Demokrate 14,6, URA 4,9, Bošnjačka stranka 4,3.
Bio je to rejting političkih partija u Crnoj Gori do kojih je u svom istraživanju došla nevladina organizacija Centar za demokratiju CEDEM. Ono što je prema riječima direktorke CEDEM-a Milene Bešić najuočljivije jeste da najveći pad povjerenja u javnom mnijenju Crne Gore bilježi vladajuća demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja je u odnosu na decembarsko CEDEM-ovo istraživanje pala 7,5% i to je njen najveći pad u posljednjih nekoliko godina. Pomjeranja u preferencijama anketiranih u odnosu na političke stranke, Milena Bešić objašnjava svim onim što se na političkoj i javnoj sceni Crne Gore dešavalo od početka godine.
Dakle, da imamo izraženo nezadovoljstvo građana na protestima koji su trajali skoro cijelo proljeće, za koje je, dakle, povod bila afera Koverta. Osim toga, u ovom periodu smo vidjeli ishod suđenja za predstavnike Demokratskog fronta, koji ovo suđenje karakterišu kao političko. Osim toga, predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i to je nešto što je moguće veoma uticalo na ovakve ocjene.
Najnovije CEDEM-ovo istraživanje pokazalo je generalno pad povjerenja građana u sve crnogorske institucije, mada se poredak na listi nije mijenjao, pa je na vrhu i dalje obrazovni sistem, Srpska crkva i zdravstveni sistem. U isto vrijeme registrovani je trend pada povjerenja u Markovićevu vladu, kojem nije zadovoljno 31,5% anketiranih. U isto vrijeme 44,8% njih izjasnilo se da Crna Gora ide lošim putem, dok 30,1% smatra da je na pravom putu. Kada je riječ o spoljno-političkim prioritetima, povjerenje u eurointegracije Crne Gore također bilježi umjereni pad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:43 u nastavku priče iz regiona, najprije odluci premijera Kosova Ramuša Haradinaja da podnese ostavku na poziciju premijera, budući da je dobio poziv od Specijalnog suda za ratne zločine u svojstvu osumnjičenog. U prvoj reakciji opozicioni demokratski savez Kosova traži izbore. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Podnosim na opozivu ostavku sa pozicije premijera Republike Kosova. Želim da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i podršci. Razlog je taj što sam dobio poziv od specijalizovanih veća u Hagu kao osumnjičeni. kazao je premijer Kosova sada u ostavci Ramuš Haradinaj na zasedanju vlade u petak posle podne. Kako kaže, ocenio je da ne može da se pojavi kao premijer, već da treba da ode kao običan građanin, a kako bi se, citiram, suočio sa klevetama, te dodao da nema više pojedinosti oko toga zašto je pozvan. Haradinaj je rekao da o sljedećim koracima, odnosno o novim izborima, treba da odluči predsjednik u konsultacijama sa svim relevantnim stranama. Inače, prema Ustavu Kosova, ukoliko premijer da ostavku ili iz nekih drugih razloga njegovo mjesto ostane upražnjeno, predsjednik Kosova u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Haradinaj je prethodno podnoseći ostavku na sednici vlade izjavio da borbu oslobodilačke vojske Kosova ne može ukaljati niko i nikada.
Štiti je mašt Kosova.
Moja država je Kosovo, nedodirljivo, multijedničko i višejezično Kosovo sa svojom teritorijom i granicom. Na Kosovo se vrši nepravedni pritisak po ceni priznanja od Srbije. Podela i Dodik Republika su neprihvatljivi za Kosovo i stabilnost u regionu. Cena za priznanje je tržište i taksa treba da bude cena priznanja. Međunarodna je zajednica greši što insistira na nečemu što ne može da se priušti. Kosovsko vojstvo greši što ne ojačava legitimitet odluke o taksi, kazao je Haradinaj i dodao da je Kosovo zainteresovano za recipročno priznanje sa Srbijom, ali unutar postojećih granica. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da će delovati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, te potvrdio da je pored Haradinaja specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika oslobodilačke vojske Kosova. On je na Facebooku napisao da je sa žaljenjem saznao da je specijalni sud pozvao na intervju bivšeg šefa štaba OVK i njegovog aktualnog savjetnika Bislima Zurapija, bivšeg komandanta operativne zone Dugađini premijera Haradinaja i nekoliko bivših čelnika OVK. Iz medija sam informisan i o odluci premijera Republike Kosovo Ramuša Haradinaja o podnošenju neopoziva ostavke. Poštujem njegovu odluku i kao predsjednik Kosova osiguravam vas da ću delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme, napisao je Tači. On je dodao da veruje u čistu borbu OVK i u visoke moralne vrednosti vojnika slobode. I predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, istovremeno je čelnik vladajuće demokratske partije Kosova, je izjavio da je iz medija saznao pozivu specijalnog suda i ostavci Haradinaja. On je dodao da je ubeđen da će se borba OVK dokazati da je bila časna. Poziv iz Haga Haradinaju zatekla je mnogi na Kosovu. Lider opozicijnog pokreta samoopredeljenje Albin Kurti kazao je da je ostavka Haradinaja zakasnila i sa pogrešnim je razlogom. Kurti je dodao da je Haradinaj mnogo ranije trebao da podnese ostavku, kao na primjer kada je promijenio stav demarkaciji sa Crnom Gorom, kada je sebi povećao platu, kada je po odborima imenovao ljude sa istim prezimenom ili partijskom knjižicom i drugo. Mi smo bili protiv specijalnog suda. Nama su potrebni normalni sudovi protiv kriminala i korupcije u miru, a ne još jedan specijalni sud protiv navodni ratni zločina OVK. Oni koji su glasali, ucijenili su sebi i celo Kosovo geopolitičkim interesima van naše kontrole, poručuje Kurti. Lider opozicionog demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa je naglasio da je ova partija u kontinuitetu tražila ostavku vlade Ramuša Haradinaja, ali da izražava žaljenje da se to dešava zbog poziva i specijalizovani veća. Snažno verujemo da je borba OVK bila pravedna i čista i isto tako verujemo da će se nevinost Haradinaja još jednom dokazati, kazuje Mustafa. Ovo je inače drugi put da Haradinaj podnosi ostavku na mesto premijera. Ostavku je iz istih razloga podnio i 2005. godine. Tada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gde je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije 2012. je oslobođen svi optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krajnje je vrijeme da se u osnovne škole u Srbiji uvede čas sociologije u okviru kojeg bi se učile i vrijednosti antifašizma, kako bi se smanjila agresija među mladima. To je za naš program kazala Jasmina Petrović, predsjednica Srpskog sociološkog društva. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi definitivno ne možemo kroz jedan čas popraviti jedan užasan vakum, jednu anomiju koja je više decenijska. Ali to jeste jedan od načina da decu uvedemo u neke prosocijalne vrednosti. Solidarnost, čovjekoljublje, tolerancija, jedna vrsta kritičkog odnosa prema svemu što je nasilje, prema svemu što je brutalnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Petrović, profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu. U tom gradu 21. juna na ulici je nožem izboden 20 24-godišnji student elektronskog fakulteta jer je nosio majicu sa antifašističkim obeležjem. Za deo javnosti to je bila kap koja je prelila čašu, nakon koje je parlamentarna stranka LSV, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zatražila da se u osnovnim i srednjim školama od jeseni uvede bar jedan čas nedeljno o antifašizmu i tekovinama narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu.
Se više prisutan taj neki nacionalistički diskurs i čak i, možemo reći, fašistički ispadi, a termin fašizam se zloupotrebljava i tendenciozno se zamagljuje.
Objasnila je Bojana Begović, predsjednica omladine LSV-a. Aleksandar Đenić, sekretar Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ, kaže da je paradoks da su neki mladi, čiji preci su možda dali živote u borbi protiv fašizma, danas na drugoj strani.
Kada imamo reviziju istorije, promenjene udžbenike, promenjene nazive ulica, spomenika, čitava ta istorija Drugog svjetskog rata se prećutkuje ili falsifikuje. I onda neki mladi momak, on je odrastao u tom okruženju, tako da on uopšte nema predstavu o svojoj babi, dedi, toj borbi, kakve su sve to žrtve i posljedice bile.
Prema podacima SKOJ-a, u Srbiji je rehabilitovano 3.500 ljudi koji su osuđeni zbog zločina u Drugom svjetskom ratu, a LSV smatra da bi obavezan deo edukacije mladih kao nekada trebalo da budu ekskurzije na mesto nekadašnjeg nacističkog logora na Beogradskoj Banjici i u spomen park Šumarice gde su nacisti streljali đake i građane Kragujevca. Već 10 godina u Srbiji postoji zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija, ali uprkos tome takve pojave ne jenjavaju. Istoričarka Milena Bićanin smatra da je najopasnije prekrajanje istorije.
Ovo sada što se dešava, ova pošast kojom smo zatrpani u posljednjih par godina, mislim da je to apsolutno odlika populizma, jačanja desnice, kao nemogućnost da se da odgovor na mnoga druga pitanja.
Neki od mladih Beograđana rekli su za naš program da ne bi imali ništa protiv da se više uči o antifašizmu.
Znate šta, mi ne učimo ništa iz istorije, imam osjećaj. Zaboravljamo na istoriju, a iz nje treba da učimo.
Naveo je Nemanja Janković, dok je njegov sugrađanin Nikola Pavlović dodao da bi na istoriji Drugog svjetskog rata trebalo više insistirati u srednjoj školi.
Živimo u nekom društvu koje je polarizovano, gdje ljudi imaju potrebu da se svrstavaju na određene strane. To je onako teren koji je klizav, pogotovo za mlade ljude i biraju pogrešnu stranu.
Kako je 18. jula za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu prosvete Srbije, zahtjev za uvođenje novog časa nije stigao u to ministarstvo, a kada bude, nadležni će se o tome izjasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hedini iz Prištine. Pravo ime je poznato našoj redakciji, koja je prije 3 godine se pridružila svom suprugu u Siriji, koji je tamo otišao da se pridruži militantnoj grupi takozvane Islamske države. Sada, nakon njegove smrti, ona je izrazila želju da se vrati na Kosovo. Krajem aprila mjeseca Kosovo je vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, od kojih su 4 bili strani borci, te 32 žene i 74 djece. Tada je najavljeno da će Kosovo raditi na povratku i ostalih svojih građana koji se nalaze u Siriji, priča Amre Zajneli.
Edina iz Prištine pre 3 godine pridružila se svom suprugu u Siriji, koji je tamo otišao da se pridruži militantnoj grupi takozvane Islamske države. Sada, nakon njegove smrti, ona želi da se vrati na Kosovo. U telefonskom razgovoru za naš program Edina govori o teškim uslovima u kampu Al-Nisa u Siriji. Kaže da tamo nije jedina žena sa Kosova ili iz regiona. Ovo mesto, kampu u koji smo došli nakon što su nas pustili iz zatvora, zove se Al-Nisa Koban. Ovdje je još jedna sestra Albanka, jedna sestra iz Makedonije sa svojim čerkom i unukom i ja sa Kosova. Uslovi su veoma loši, živi užas. Ostavili su u kampovima i 100 ranjeni. Nema ni hrane, nema ni dovoljno vode. Daju nam vruću vodu da pijemo, ispričala je Dina. One i ostale žene sa Kosova i Albanije čekaju da se vrate svojim kućama. Edina, međutim, kaže da je do sada niko nije iz kosovskih institucija direktno kontaktirao po tom pitanju. Pre nedlju dana sam izašla iz zatvora. Bila sam u Kobanu, u podzemnom zatvoru. Sada mi se pružila mogućnost da razgovaram sa vama. Do sada nismo imali nikakve kontakte, kazala je, a onda je prekinula razgovor zbog straha da je neko ne čuje.
To je nadima mir.
Bolje da prekinem. Ne mogu da govorim više. Oprostite, kazala je. Krajem aprila meseca Kosovo je vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, od kojih su četvorice bili strani borci, te 32 žene i 74 dece. Tada je najavljeno da će Kosovo raditi na povratku i ostalih svojih građana koji se nalaze u Siriji. Trenutno još uvijek ne postoji plan o njihovom povratku, dok nacionalni koordinator za sprečavanje nasilnog ekstremizma Fatos Makoli kaže da se trenutno radi na rehabilitaciji i reintegraciji osoba koje su se vratile iz Sirije. U konfliktnim zonama se nalazi još jedan broj državljana Kosova i vlada i institucije Kosova će doneti odluke i mere u skladu sa okolnostima i mogućnostima, kazuje Makoli. Špat Balja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije ističe da Kosovo treba da vrati sve svoje državljane, ali upozorava da strani borci koji se nalaze po zatvorima u Siriji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo. Treba da se vrate organizovano i oni koji su ostali u Siriji. Problem je međutim što se tamo nalazi mnogo boraca koji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo. Bili su u ratnim zonama i potencijalno bili su izloženi nasilju i različitim traumama i to može doprineti da budu opasni, kazuje Baljaj. Inače, više od 400 građana Kosova u posljednjih 7 godina otišlo je za Siriju i Irak kako bi se borili na strani militantne grupe Islamska država. Više od 70 ih je ubijeno. Kosovo je 2015. izradilo zakon koji kažnjava učešće u stranim ratovima i za to predviđa zatvorsku kaznu i do 15 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije pričom idemo na sami jug Crnogorskog primorja u bar koji čuva jednu od najstarijih maslina na svijetu. Priču o maslini iz prošle ere ima Nikola Borozan.
Jedna od najstarijih maslina na svijetu nalazi se u baru. Oko drevnog drveta uređen je spomen park koji predstavlja nezaobilaznu turističku destinaciju. Svi žele da vide živo biće iz stare ere. Tanja Andrić, Kulturni centar Bar.
Prije 4 godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Istanbulu rađena je analiza stabla i rezultati su pokazali da je zaista zasađena prije 2240 godina.
Kod stare masline su se u prošlosti mirile zavađene porodice, pa je to mjesto nazvano Mirovica. Barani su je zajedno spašavali od požara 1958. godine. Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Pod njom se povremeno održavaju i vjenčanja. Željko Milović, publicista i novinar koji istražuje lokalnu istoriju, kaže da je to sveto mjesto za barane.
Ovaj prostor je imao nešto što nije imao neki drugi. Imao je specifikum, auru tajnosti, a to dokazuje činjenica da svi koji smo odrastali u baru nikad nismo smjeli da otkinemo grančicu ove masline ili nešto da ne daje Bože da naudimo. Nikome to nije ni palo na pamet, bar ne tadašnjim generacijama.
Stoljećima se u barskom kraju prenosi nepisano pravilo da se stara maslina mora čuvati. Posebne stranice u istoriji grada zauzima raniji vlasnik masline Veliša Nikočević, koji je u Drugom svjetskom ratu 1942. odbio da je proda okupacionim vlastima. Navodno su Italijani planirali da je s korijenom otkopaju i presade u Prirodnjački muzej u Bariju. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Velišin unuk Nikola Nikočević.
Oni su djedu nudili, sad ima dva naziva, neko kaže vaganj zlata, neko kaže babun zlata su mu nudili. Babun je stara mjera za masline koja iznosi 20 kg, ali masline, to bi u zlatu bilo, ne znam, u svakom slučaju je ogromna suma, gdje to nije dao, poslije su počeli malo da pritiskaju i prijete.
Nikočević je, kako kaže njegov unuk, bio pod pritiscima sve do kapitulacije fašističke Italije u septembru 1943. Nakon toga interesovanje za maslinu je prestalo.
Djeda su stalno pitali jesi li pogriješio, nijesi li, mogo si. Ne, nikada nije rekao da se kaje. Ne, nijesam pogriješio, ponovo bih isto uradio. Radio je do zadnjeg dana svog života, umro je u 87. godini. Svakodnevni obrok nam je bio od ovih žutica maslina.
Stara maslina na Mirovici je od 1957. pod zaštitom države i ima status spomenika prirode. Tu se održava tradicionalni međunarodni festival dječjeg stvaralaštva Susreti pod starom maslinom, kao i hodočašće u slavu stare masline. Za Radio Slobodna Evropa iz Bara, Nikola Borozan.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.